Wil praat vanoggend oor my onderwerp is God van genade. Ek dink soos ons aangaan gaan julle op 'n stadium dalk dink maar ek preek die teenoorgestelde van dit. Maar na die einde toe sal alles by mekaar kom. Wat ek nou graag wil doen vanoggend soos ons nou begin, wil ek hê met julle gou saam met my werk. Ek gaan 'n woord of twee sê. En as ek die woord sê, wil ek vra dat dit wat by jou nou eerste opkom, dat jy nou vir my gaan moet wys. So as ek 'n woord sê en dis vir jou iets positief, dat jy sal wys so. Nie langs en dink daaroor nie, net soos dit opkom. Wat jy sal my wys so, of my sal wys so. Net hoe dit vir jou, amper sê waar dit vassteek. En as ek sien dat van julle nou nie wil saamspeel, dan gaan ek julle voor laat kom staan om dit. Is julle reg? Ok, stommers. Lyk net so vir 'n oomblik gelyk of jy redelik twyfel is. Ek okay, miskien moet eerder sê bulle. Okay, dis grootendeels negatief, ek hou daarvan. Maar as ons nou kyk na Bybelse terme, gaan ons 'n paar Bybelse terme gebruik. Genade. Dis 'n vinnige thumbs up. Verlossing. Oordeel. Dis presies waar ek wil uitkom. As dit kom by oordeel, toe kom jy onmiddellik agter dat almal steek so half vas. Ek dink okay, maar is dit nou positief? Is dit nou negatief? Ek sien 'n paar wat op of wat af is en party wat op is. Maar die vraag wat ons osself moet afvra is hoekom voel ons so oor oordeel? Want wat vir my baie interessant is, as jy gaan kyk veral in Openbaring, dan gaan jy sien dat die engele en die regverdiges aanbid God vir sy oordeel. Wat beteken dat dit nie noodwendig veronderstel is om so negatief te wees soos wat ons dit sien nie, of soos wat ons voel daaroor nie. En dan vra ou jouself die vraag af, maar hoekom? Hoekom is dit so dat dit vir ons aan die woordjie oordeel dat daar 'n negatiewe konnotasie aan dit is. En in Openbaring, in die woord sien ons dat mense en regverdig is en die engele 'n positiewe konnotasie aan daardie selfde woord koppel. En dan, ek dink in die eerste plek, is daar so half twee goedjies wat ek half uitgelig het vir myself rondom dit, is dat ek dink baie keer het ons 'n probleem met die woord oordeel, omdat dit te doen het met authority, met gesag. Met ander woorde, dit is die plek waar iemand anders vir ons kom sê, doen dit, moenie dit doen nie, dis hoe dit moet wees. Dis nie 'n plek van waar ons dit kan doen soos ons goed dink nie. Want ons is baie lief om, ons doen dit wat ons goed dink. Ons doen dit wat ons dink of voel die beste is. Maar oordeel beteken, daar gaan iewers 'n punt kom, dat daai waar ons gedoen het, wat ons gedink het goed is, wat dit geoordeel gaan word. En wat ons gaan sien, maar was dit goed of was dit nie goed nie. En ons hou nie altyd van daardie gedagte nie. Dan is lekker vir ons net om te kan doen wat ons wil doen, sonder om gesê te word. En dan die ander ding wat ek wil sê is, hoekom oordeel vir ons nie altyd 'n goeie ding is nie, is omdat ons sit in die agterkant van ons koppe met hierdie ding baie keer van, ja, maar alle mense is goed. En dit is hoekom die oordeel van God, hoekom dit vir ons moeilik sit. En wat interessant is, as ons gaan kyk na, as ons praat van die oordeel van God, en is alle mense dan nou nie goed nie, dan gaan ek nou sê, maar volgens die Bybel is meeste mense sleg. Nou dink as maar, hoe kan meeste mense sleg wees? Wel, die Bybel sê dat ons almal is in sonde gebore, so ons het 'n sondige natuur, wat maak dat meeste van ons sleg is, tot ons wedergebore word. En dan verander dit. Maar, is meeste mense, as jy nou vir jouself moet dink, as jy kyk na dit wat in die gang is in die wêreld, is meeste mense in die wêreld wedergebore. Ja. So dit beteken meeste mense is sleg. Of ons dit nou wil erken of nie. En dit maak dat wanneer daar gepraat word van oordeel, vooral van die oordeel van God, dat omdat ons hierdie verkeerde konsep het van dit, maak dit dat ons baie keer in 'n posisie is waar ons voel ons moet nou vir God verdedig. Vir alles as kyk na die Ou Testament en ons sien die plekke waar God se oordeel gekom het oor volke, oor dorpe, en ons sien dit raak, dan wil ons dit so al verdedig. En dis omdat ons vergeet dat die meeste mense sleg is, dat daar die oordeel daar was. Ek wil 'n stelling maak en sê dat ons wil God se genade wil ons vir almal hê. Ons wil sê God se genade is daar vir almal in daai tipe goeders wat reg is. Maar wat gaan jy sê as ek sê dat daar nie genade kan wees sonder oordeel nie? En hoekom ek dit sê is want sonder oordeel kan daar nie verlossing wees nie. Daar kan nie genade wees sonder oordeel nie, en sonder oordeel kan daar geen verlossing wees nie. Nou dit is basies waarna ons gaan kyk vanoggend, want die ou hoor dit, en weet nou nie lekker hoe die besigheid by mekaar kom nie. Maar hopelik soos nog gaan na die einde toe, gaan dit onmiddellik sin maak as jy weer daardie sin hoor. En ek wil graag op hierdie stadium sê as die woord wat ek bring, weet baie keer is daar, soos wat jy tyd spandeer met die Here, wat die Here vir jou goeders oopmaak, ander kere lees jy iets iewers in 'n boek, wat net vir jou openbaring is, en ander kere, soos wat in hierdie geval was, vir my, hoor jy 'n preek van iemand anders, en ek het 'n preek geluister van pastoor Henny, wat by hoofkantoor is, wat spesifiek hier oor gegaan het, en dit het net vir my kom oopmaak, en gemaak het ek het in 'n heel ander lig sien, die hele ding rondom die oordeel van God. En toe net gevoel, maar ek wil dit graag deel vanoggend met julle. So dit is waar dit vandaan kom. Ek vat hier die eer hiervoor en sê nou vir julle luister, die Here het nou vir my hierdie groot openbaring gegee nie. Dit is maar van die preek van pastoor Henny af. Die van julle wat julle Bybel sê het, Jesaja 34 vers 8, gaan ons eers te lees. Want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion. Nou sommer met wegtrek wat amper bots hierso, is in die een kant dat jy die wraak, en die ander kant dat jy vergelding in die regsaak van Sion, wat beteken dat daar verlossing kom vir Sion. Nou net bietjie agtergrond oor wat hier aan die gang is. Die wraak waarvan die Here praat is teen Edom. Edom en Israel was bure gewees. Nou Edom het gereeld vir Israel geplunder. Met ander woorde, gesteel en beroof en aangeval en net verniel en verwoesting gesaai in Israel. So ek wil hê sien nou die prentjie van hierdie volk Israel wat heeltyd na die Here toe kom vir die Here vra, Here, ons het verlossing nodig. Here, ons word onderdruk. Here, hierdie goed is in die gang. Hoe kan ons loskom uit dit uit? Kom verlos ons. Nou vir hulle om daai verlossing te kan kry, beteken dit dat Edom geoordeel moet word. Die verlossing kan nie daar wees vir Israel sonder dat Edom geoordeel is nie. So op dieselfde oomblik wat daar verlossing plaasvind vir een groep, vind daar oordeel plaas vir 'n ander groep. En is dit onregverdig teenoor Edom? Nee. Want hulle sonde word geoordeel. Dit wat hulle verkeerd doen, word geoordeel. Met ander woorde, as hulle nie verkeerd gedoen het nie, as hulle nie in sonde geleef het nie, sou hulle nie oordeel beleef het nie. So God se verlossing is 'n aksie van oordeel. En God se oordeel is 'n aksie van verlossing. En ons kan nie hierdie twee skei van mekaar nie. So baie keer hoor jy dat mense praat van of net aangaan heeltyd oor genade, genade, genade. Ja, die genade van die Here is groot. Maar die genade van die Here kan nie daar wees soos het vroeër gesê het sonder oordeel nie. Ons lees 1 Petrus 3 vers 20. Wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Nou, ek het onderstreep deur water heen. 8 siele het verlossing gekry deur daardie water. Maar daardie selfde water wat verlossing gebring het vir Noag en sy familie, het oordeel gebring vir die res van die wêreld. So weer eens het jy in presies dieselfde oomblik wat verlossing daar is vir 'n gedeelte, is die oordeel daar vir 'n ander gedeelte. En nou kan 'n ou jouself afvra, okay, nou maar waarvan presies is Noag en sy familie verlos? Hulle is verlos in die wêreld. Maar meer spesifiek is, hulle is verlos van die teenwoordigheid van sonde. Want dis wat God geoordeel het. Is hy die teenwoordigheid van sonde geoordeel. So Noag en sy gesin is verlos van die teenwoordigheid van daardie sonde. Dieselfde met Lot en Sodom en Gomorra. Is hy die teenwoordigheid van sonde in Sodom en Gomorra geoordeel. En toe hy dit gedoen het, het dit verlossing gebring vir Lot. Want die teenwoordigheid van die sonde is weggevat uit Lot se lewe uit. Deuteronomium 20 vers 4. Want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande om aan julle die oorwinning te gee. Ons dink baie keer, okay, maar dis nou mooi prentjie van hierso is hierdie volk wat God help hulle en hy stry vir hulle en hy gee vir hulle die oorwinning. Maar terwyl hy dit doen, oordeel hy 'n ander groep mense. Psalm, ek gaan twee skrifte lees uit Psalms uit 3 vers 7 is die eerste ene, wat Dawid sê, staan op Here, verlos my, my God, want u het al my vyande op die kakebeen geslaan, u het die tande van die goddelose stikkend gebreek. In Psalm 138 vers 7, as ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe. U steek u hand uit teen die toorn van my vyande en u regterhand verlos my. Spesifiek hierdie 138 vers 7, u steek u hand uit teen die toorn van my vyande en u regterhand verlos my. So letterlik met wat u staan is dat God met die een hand besig is om te oordeel terwyl die ander hand besig is om verlossing te bring. Maar jy kan nie dit skei nie. Dit is, jy gaan altyd die twee saam hê. Jesaja 35 vers 3 en 4. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Wraak en verlos in dieselfde vers. En wat ek, hoekom ek nou so klomp skrifte gelees het, en dit nou net, ek laat hom sy heeltyd uitwys, is dat, of dit nou is, Edom teen Israel, of Noag teen die res, Lot teen Sodom en Gomorra, Dawid teen oor sy vyande, het heeltyd twee groepe, een groep wat verlossing ervaar, en 'n groep wat oordeel ervaar. En watter groep is jy? Want almal van ons is in een van daardie twee groepe. Ons ervaar God se verlossing of ons ervaar sy oordeel. Jesus het ons sonde op hom geneem. En in daardie proses het hy oordeel beleef sodat ons verlossing kan beleef. Want sien, die kruis is die perfekte voorbeeld weer eens van die twee punte saam. Die oordeel was op Jesus. En deur dit is ons verlos. Dit is die prentjie van genade. Soos vroeër gesê, daai genade kan nie daar wees sonder die oordeel nie. Want onthou, verlossing word bereik deur oordeel. Ons het baie keer hierdie hele ding van dat met genade werk het so dat ons sonde word net weggevee. Het is net weg, het is nie meer daar nie. Ons sonde word geoordeel. Maar dit, die oordeel van dit, soos ek gesê het, val op Jesus. So wanneer ons hom aanneem, dan lê die oordeel nie op my en op jou nie, dan lê dit op Jesus. Maar die sleutel is jy met hom aanneem, in die pad van heiligmaking begin stap. Want anders van die oordeel op jouself lê, en nie op Jesus nie. In die Psalms lees ons duidelik dat die fondasie van die troon van God is gebou of is reg en geregtigheid. En nou hoor ons baie keer dat daar gesê word en dat daar gepreek word net van die troon van genade. Die troon van genade, die troon van genade. Maar daardie troon van genade staan as gevolg van sy fondasie van reg en geregtigheid. Die troon van genade kom vervang nie reg en geregtigheid nie. Dit is, soos ek sê, dit is daar as gevolg van daardie fondasie wat gelê is. Ek wil hê dit ons kyk net anders wat my aansluit by dit wat ons net gepraat het nou toe. Hebreërs 12 vers 10 en 11. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig, maar hy het tot ons beswil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Vers 11. Nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Nou, as ons nou praat van tuchtiging, en ons praat spesifiek van, ek dink in meeste gevalle nou die pa wat sy kinders tuchtig, ons oordeel ons kinders, en dis hoekom ons hulle tuchtig. Maar ons kyk na wat gebeur, en ons maak 'n bepaling volgens dit, en dan tuchtig ons ons kinders. Maar dit beteken ons oordeel ons kinders, wat reg is. Maar as paas, wil ek glo dat ons doen dit wat ons glo die beste is vir ons kinders. So wanneer ons ons kinders tuchtig, is dit meeste van die tyd tot hulle voordeel. En dit is waar die verskil het tussen ons en God. In ons geval is dit meeste van die tyd tot ons kinders se voordeel wanneer ons hulle tuchtig. Maar wanneer God ons tuchtig, is dit altyd tot ons voordeel. Want hy weet die beste. En die hele ding van tuchtiging is nie, dis nie, of disipline eintlik. Disipline is nie optioneel nie. Disipline is daar vir almal van ons. So ons het die keuse of ons gedissiplineer wil word of nie, nie wil nie. As ons kies om vir Jesus te volg, om sy voorbeeld te volg, dan word ons gedissiplineer. Want God is lief vir ons. En hoekom doen hy dit? Want die vrug daarvan is heiligmaking. Daai vers 11, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Met ander woorde ook nie vir almal nie. Want wanneer God ons tuchtig, kan ons kies of ons daardie tuchtiging wil aanneem en of ons dit wil verwerp. En soos ek gesê het, dus ons kan nie kies of ons getuchtig wil word of nie. God tuchtig elke een van ons, omdat hy lief is vir ons. En omdat hy die teenwoordigheid van sonde uit ons lewens wil uitkry. En dis toch hoekom ons op pad van heiligmaking stap. So dat sonde uit ons lewens uit moet kan wegbeweeg. Ek het 'n gesegde gehoor wat ons allemaal ken die ding van Ja, maar ons leer deur foute en deur die foute van ander en so aan. Maar net party van ons leer uit ander se foute, die res van ons is die ander. En so ek sê dit weer, net party van ons leer deur die res se foute of deur ander se foute, maar die res van ons is die ander. En hoekom ek dit nou sê is want wanneer God ons dissiplineer, ons kan nie kies of hy ons moet dissiplineer of nie, hy gaan, want hy is lief vir ons. Maar jy kan kies of jy heeltyd gedissiplineer gaan word oor dieselfde ding of nie. As Emma, wat ek nou net is, om agter toe na ma toe geskuif het, wat nou 4-jarige is. Sy is nou op die punt wat sy heeltyd gedissiplineer word oor dieselfde ding. En die mens hou nou maar aan om heeltyd te dissiplineer oor dieselfde ding, wat iewers langs die pad behoort iets vas te steek. Maar so is dieselfde met ons. Is die Here wys vir ons goeders uit, en dan kan ons kies, okay, maar ons hanteer nou hierdie ding, en ons besef, maar God wil ons, is besig met die pad vir heiligmaking, so ons hanteer dit nou, en ons beweeg aan, of hy gaan heeltyd vir jou disciplineer op dieselfde ding. En dan dink ons baie keer, okay, maar Here, daar is soveel goeders, as vergeet nou wat jy nou, ons kyk hier nou na ander goeders, en praat nou met my oor ander dinge, en werk jy so nie. As die Here met jou praat oor iets, is dit omdat die seisoen aangebreek het in jou lewe, wat hy wil hê, maar jy moet nou dit hanteer. En hy gaan nie nou met jou ander goeders gaan hanteer, omdat jy nie nou dit wil hanteer nie. Onthou, hy weet wat is die beste vir jou. En hy weet is die beste vir jou nou, om hierdie ding te hanteer. So, sodra jy nou besluit is reg, en dit gaan aanvaar dat God jou tugtig oor dit, wat gaan gebeur? So, jy gaan verlossing kry. Die verlossing gaan nou wees as gevolg van die oordeel, omdat jy dit aanvaar het. 1 Korintiërs 11 vers 31, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Het is beter vir ons om onsself te ondersoek, en dit wat die Here vir ons uitwys, te hanteer, as wat ons het vir God oorlaat om ons te oordeel op dit. So ons kan kies om ons eie harte te deursoek, en dit wat die Here op ons harte lê om dit te hanteer, sodat ons kan aanbeweeg. Ek wil stil staan dan by iets wat nou voel dalk soos iets anders, maar wat presies dieselfde is, die hele konsep van hemel en hel, waaroor die woord eintlik baie duidelik is, maar dat toch soveel verwarring is oor dit. En dis omdat mense nie verstaan dat oordeel en verlossing hand in hand loop, en dit eintlik 'n prentjie is van genade nie. Daarom sê so baie mense deesdae dat, maar daar is nie hel nie. Want hoe kan 'n God van liefde en hoe kan 'n God van genade 'n hel geskep het en mense hel toe laat gaan? Hoe kan dit wees? Maar die hemel is daar, of die hel is daar, as gevolg van die hemel. God gaan nie die hemel kom vol met mense wat gekies het om in sonde te leef nie. Want hoe gaan dit anders te lyk as waar ons nou is? Ons is vandag op 'n plek waar ons omring is deur mense wat kies om te leef in sonde, wat kies om die teenwoordigheid van sonde in hulle lewens te hê, en deur dit, as gevolg van dit, is die teenwoordigheid van sonde heeltyd rondom ons, en beleef ons die effek van dit, elke liewe dag. Maar hy gaan nie die hemel vul met mense, wat gekies het om daardie sonde nie uit hulle lewens uit te skuif nie. Ek wil 2 verse lees in Openbaring 21, die eerste een vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. So eentjie verder aan vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en horeerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Dit is dieselfde prentjie van aan die een kant verlossing vir 'n groep mense en aan die ander kant oordeel van vir 'n groep mense. So op die dag wat Jesus terugkom, op oordeelsdag, Engels Judgment Day, gaan vir party mense iets positief wees, wat jy verlos word van 'n klomp dinge, wat ons verlos gaan word van 'n klomp goed in hierdie wêreld wat ons vashou en terughou. Maar in dieselfde oomblik gaan dit ook oordeel wees vir 'n klomp mense wat nie iets positief gaan wees nie. En die probleem is dan is dit te laat om keuses te maak om dit te verander. So net weer eens hierdie in Openbaring 21 hierdie twee verse is weer eens die prentjie van twee groepe mense. En ek wil weer die vraag vra in watter groep gaan jy wees? Want elke een van ons maak heeltyd keuses. Ons besluit wat ons aanvaar en nie aanvaar nie. Ons besluit wat ons wil doen en nie wil doen nie. En daardie keuses wat ons maak, gaan geoordeel word. En net soos wat ons nou vanoggend hier by mekaar is, ons maak net almal ons oë toe asseblief. Verlossing is 'n ondervinding. Verlossing is 'n ondervinding wat jy ervaar as gevolg van keuses wat jy maak. Dit is nie iets wat nou maar net toevallig gebeur nie. Dat jy nou maar net toevallig verlos is nie. Daai verlossing kom as gevolg van 'n keuse wat jy maak. En ons kan nie net aanneem dat ons nie regte groep gaan wees as ons nie verlossing ervaar nie. Ek wil nou vra vanoggend as indien jy nog nooit 'n keuse gemaak het om Jesus aan te neem en 'n pad van heiligmaking met hom te stap nie. As jy nog nooit daardie keuse gemaak het nie, dan kan jy vanoggend die keuse maak om te bly staan net waar jy is. En jy kan die keuse maak om niks in jou lewe te verander nie. En dan gaan jy ongelukkig op daardie dag wanneer hy terugkom sy oordeel ervaar. Of jy kan 'n keuse maak waar jy nou staan, indien jy hom nog nooit aangeneem het nie. Om hom in jou lewe in te nooi sodat jy sy verlossing kan ervaar. So ek wil nou vra indien hier enige iemand is wat nog nooit daardie keuse gemaak het om sy verlossing te ervaar nie, dat jy net jou hand sal opsteek asseblief. Ek wil verder vra as jy op 'n plek is waar jy dien die Here. So jy het op 'n stadium hom al ingenooi in jou lewe in. Jy sien jouself as 'n Christen. Maar jy weet ook in jou binneste dat jy stap nie op pad van heiligmaking nie. Jy is nie besig om 'n paadjie te stap waar jy besig is om dinge neer te lê en waar God jou kom verander nie. Dan is sy verlossing nog steeds ook daar vir jou as gevolg van Jesus. As gevolg van dit wat hy gedoen het. Sien enige iemand vanoggend wat voel, maar daar's dinge in jou lewe wat jy verlossing voor nodig het. Wat jy voor God sal wil bring en sal persoonlik nou voor hom sal wil bring en net wil vra, maar hy moet jou kom verlos van dit. En jou hand opsteek asseblief. gaan nou niemand vorentoe roep nie. Ek gaan vra waar ons waar almal van ons staan dat jy net jouself voor die Here sit. En jy weet wat daar is in jou lewe wat waarvan jy verlossing nodig het. Dat soos Okker gitaar speel hier dat bring dit net voor die Here. Maak jou hart net oop. En sê vir hom wat dit is waarvan jy verlossing nodig het. En kom vra vir hom om jou vanoggend te kom verlos van dit. Net soos ons staan, asseblief. Vader, dankie dat ons kan weet dat U goed is. Here, en is so voorreg om U kinders genoem te kan word. Maar Here, ek weet dan dat U wil hê dat ons 'n lewendige verhouding met U moet wees. Here, ek wil vra dat elke een van ons, soos wat ons hier staan, dat U net ons harte sal kom deursoek. Here, as daar plekke is waar ons dinge nie wil neerlê nie. As daar plekke is waar U probeer met ons 'n pad van heiligmaking stap, maar ons verwerp dit die hele tyd. Here, dan kom bely ons dit net voor U. En kom gee ons dit net vir U. Heer, en ons wil kom sê dat ons aanvaar U tugtiging omdat U weet wat die beste is vir ons. En omdat U die teenwoordigheid van sonde wil uithaal uit ons lewens uit. Omdat U ons wil heilig, omdat U lief is vir ons. Omdat U wil hê dat deurbraak in ons lewens moet wees. Here, dis ek om ons net na U te kom. En ons lewens in U hande kom plaas. Here, ek wil vra dat soos wat ons hier staan, dat U lig sal laat skyn binne in elke een van ons. Dat dit wat nodig het om sigbaar te raak, dat dit sigbaar kan raak. Sodat ons verlossing kan ontvang. Dankie Vader vir Jesus en dat U U Seun aarde toe gestuur het om oordeel te beleef sodat ons verlossing kan beleef. Dankie vir die prentjie van genade in dit. In Jesus naam. Amen. Die nagmaal goed kan maar uitgedeel word asseblief. Is dis eintlik simbolies van die oordeel wat Jesus beleef het, sodat ons verlossing kan hê. Met ander woorde, daai glasie in jou hand, met die rooi druiwesap, verteenwoordig die bloed van Jesus, as gevolg van oordeel, wat ons toekom, wat hy op hom geneem het. En die stukkie brood, simbolies, van sy liggaam wat gebreek is, omdat hy die oordeel van sy vader beleef het, as gevolg van ons, sodat ons verlossing kan hê. En wanneer jy nou nagmaal neem, wat jy eintlik doen is, jy sê maar jy besef dit. Jy besef dat hy geoordeel is, sodat jy verlossing kan hê. En deur dit te neem ook, aanvaar jy dit in jou lewe. So wat beteken dat as ons Jesus nie innooi in ons lewens in nie, dan kan ons die nagmaal neem nie. Die woord sê as ons daar iets is tussen jou en 'n broer, tussen jou en iemand anders, dat jy dit eers moet regmaak met hom voordat jy nagmaal kan neem. want die bloed van Jesus wat gestort is vir die vergewing van jou sondes is net daar vir jou as jy ook ander vergewe wat gesondig het teenoor jou. En ons vergeet dit soveel keer. Ons maak het, ek wil amper sê goedkoop. Maar die bloed van Jesus en die lichaam van Jesus is nie goedkoop nie. So ek wil vraag dat, soos jy daar sit, neem jou broodjie en eet dit. Neem jou druiwesap en drink dit. En denk nie daaraan. Vader, ons kom sê vir jy dankie dat jy lief is vir ons. Vader, dat jy die liefde bewys het deur Jesus. Jesus, ons kom sê vir jy dankie dat jy bereid was om 'n oordeel wat ons toekom op jy geneem het, sodat ons verlos kan wees. Here, my gebed is dat elke een van ons sal leef as mense wat verlos is. Wat die teenwoordigheid van sonde uit ons lewens uitbeweeg. En ons regtig U sal kan verteenwoordig hier buite. Vader, ek wil ook vra dat waar ons hier uit mekaar uitgaan, dat U elke een van ons sal seën. Dat U ons gesinne sal seën. Die mense wat nie vandag hierby is en dat jy hulle sal sien. Dat jy vir elkeen van ons asseblief sal beskerm, sal veilig hou. En dat jy ons sal lei, Here, op paaie, wat sal maak dat ons meer en meer geheilig kan word vir jy. In Jesus naam. Amen. Ek wil vra as daar enige iemand is wat gebed nodig het vir absoluut enige iets, kom asseblief voor en toe dat jy saam met jou kan bid.